Hei, og hjertelig velkommen til Ekte Podcast. Podcast som søker etter å gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold, fremfor å ha rett. Mitt navn Ola. Dette Maroa. Episode 46. Hjertelig velkommen.
Ja, og her sitter vi. Nytt scenery.
Ja, man kan jo, skal vi driste oss til å kalle det ekte sitt headquarter I Brasil da? Det blir litt voldsomt.
Det tror jeg blir litt voldsomt, altså.
Det kan bli litt voldsomt, men jeg vil jo tørre å påstå det.
Du vil tørre å påstå det?
Jeg vil tørre å påstå det.
Ja, nei, det, vi får se om det noen som tør å motstå. Motstå? Nei, tør å påstå det motsatte.
Dere kan...
Eller argumentere imot, heter det vel.
Ja, det spørsmålet om folk villige til å argumentere imot, for det liksom, det ikke så kraftig påstand. Det blir litt sånn, ja, nei, hvis dere mener det, så det vanskelig på en måte å komme med noe annet.
Jeg synes det litt kraftig påstand.
At det
headquarters I Brasil, det høres ut som vi har headquarters alle mulige steder. Ja. Nei, men I hvert fall, det ble svelget litt ord der, headquarters, men I Brasil, her sitter vi.
Vi har byttet ut ullgenseren med t-skjortene,
ja.
Og I varmere strøk.
Varmere strøk, og det tidlig på morgenen, så det mye fuglesang rundt oss.
Og mye liv, så vi forhåpentligvis så kommer det til å være mye liv I den podcasten her.
Mye liv?
Ja, det fuglene våkner, naturen våkner til liv.
Ja.
Etter på en måte en lang natt søvn, eller ikke så lang natt egentlig, men en god natt søvn.
Ja, vi får håpe at alle dyrene har hatt det.
Ja, det...
For du har I hvert fall hatt det.
Jeg har hatt en god natt søvn.
Ja.
Forhåpentligvis så ikke det for... Så det ganske tydelig for de som ser på at sånn her en fyr som har sovet godt I natt, og det jo...
Ja, det får vi håpe. Nei, men vi... Selv om vi har byttet scenery, så fortsetter vi. Der ja. Vi har gjort de siste... 16, blir det vel? 15, 16, når vi har fulgt After Socrates.
Det som så fantastisk med dette internettet, at du kan se episoder fra After Socrates, både I Norge og I Brasil. Det kan følge deg på reisen.
Ja, det en sånn dag I dag. Nei, som sagt, episode 16 av After Socrates skal vi ta for oss I dag. Dette da så klart John Vervaekes YouTube-serie, After Socrates. Den fortsetter litt med det samme oppsettet som sist gang. Sist gang snakket vi om ironi, og tok for oss det Christopher Mastropietro og John Vervaeke utforsket litt der om ironi. I dag skal jo, ja, skal vi, men I denne episoden, episode 16, så går de litt dypere inn I kirkegårds tanker videre fra ironi. Ironi videre her, men også videre til hans, snakket mye om lidelse om for å bli en person, for å bli et selv, og gjennom da hans tro, da, hans religiøse tro som kristen, selv om han var en ganske krass kritiker av kristendommen. Men vi har bestemt oss for å ramme inn denne episoden med å ta for oss et brev som Mastropietro leser. Det et av de siste brevene Kierkegaard skrev til sin forlovede, eller han var forlovet med Regina, men brøt forlovelsen. Og angivelig så skal dette brevet ikke ha kommet frem til henne, fordi Kierkegaard var såpass, hva skal man si?
Kaller henne mild I fremtoningen. Han ville ikke gi det direkte til henne, for det kunne bli for voldsomt, det kunne overrumple henne.
Jo, men også det jeg mente var mer at han han var ordentlig I det at hun giftet seg på nytt, ja. Og han sendte det til mannen hennes.
Stemmer.
Og han angivelig skal ikke ha gitt dette videre til henne. Så vi tenker å lese dette brevet, og så ta det derifra.
Ja, jeg tror vi kan bare si at sånn, som med de fleste episodene, så det mange veier man kunne gå. Mm. Men det var et eller annet, når vi hørte Masi Pietro lese dette brevet, så var det et eller annet I oss begge egentlig, så var det sånn, oi, dette var noe på en måte litt mystisk, og litt sånn, hva dette for noe egentlig? Dette var en annen type ordbruk enn det man hører vanligvis, på en måte traff på en litt spesiell måte. Da.
Ja, og det jo, når jeg fant den norske oversettelsen, det jo et språk som så langt ifra oss I dag. Det over 150 år siden. Men det likevel noe interessant her å utforske. Så jeg tror vi begynner med å lese brevet på engelsk.
Ja, la oss gjøre det.
Og så kan vi se på den norske oversettelsen.
Mm.
Da skal jeg se her, ja. To Frau Regina Schlegel. Cruel I was, it is true. Why? That you do not know. Silent have I kept, that is certain. Only God knows what I have suffered. God grant that I do not even now speak too soon. Marry, I could not. Even if you were still free, I could not manage it. Meanwhile, you have loved me as I you. I owe you much, and now you are married. But I offer you again what I can and dare and ought to offer you. Reconciliation. I do it in writing so as not to surprise or overwhelm you. My personality has perhaps once worked too strongly upon you. It shall not happen a second time. But consider seriously, for the sake of God in heaven, whether you dare entertain such a notion, and if so, whether you will speak to me immediately or first exchange some letters. If your answer is no, then you must remember, for the sake of a better world, that I have made this attempt. In my case, as from the first, so to the last, I am honorably and entirely devotedly yours. Søren Kierkegaard. Da tror jeg kanskje jeg bare fortsetter med den norske.
Gjør det.
Dette en norsk oversettelse tatt fra tidsånd.no.
Var det det du sa innledningsvis at den skrev på gammelnorsk?
Ja, ja, dette sånn den skrevet. Det var jo skrevet på dansk, så jeg vil jo tro at dette litt den gammelnorsk-danske... Grusom var jeg, det sant. Hvorfor? Ja, det vet du ikke. Tiet har jeg, det visst. Kun Gud vet hva jeg har litt. Give Gud at jeg ikke selv nu taler deg for tidligt. Gifte meg kunne jeg ikke, selv om du ennå var fri. Jeg kunne det ikke. I midlertid, du har elsket meg som jeg deg. Jeg skylder deg meget. Og du nu gift. Vel, jeg byder deg annen gang hva jeg kan og tør og bør byde deg, forligelse. Jeg gjør det skriftlig for ikke at overraske eller overvelde deg. Min personlighet har mosk en gang virket for sterkt. Det skal ikke skje annen gang, men overvei for Gud I himmelens skyld alvorligt. Om du tør innlade deg derpå, og I så fall om du straks vil tale med meg, eller først veksle noen brev. Ditt svar nei, nu så ville du for en bedre verdens skyld erindre at jeg har gjort også dette skritt. Din deg I hvert tilfelle, som fra først av, så inntil dette siste. Oppriktig og ganske hengiven, Søren Kierkegaard.
Mm.
Dette altså da brevet som det mye I episoden som leder opp til at Masi Pietro og Verbeke diskuterer dette med ekteskap og hvorfor Kirkegård velger å bryte forlovelsen. Og så da velger Masi Pietro å lese dette brevet som angivelig skal være det siste, som hun da ikke fikk.
Det som det på en måte, ja. Det som altså sånn, man hører det sånn, jeg for første gang, så jo på en måte de har snakket litt om det sånn på før de begynner å lese brevet. Det sånn at, da kommer jo da frem at sånn, både Kirkegård og Regina har en felles kjærlighet til hverandre. Men allikevel så kan man ikke følge den kjærligheten. Og sånn, det høres helt sånn paradoksalt ut. At sånn...
Ja, man vet jo veldig mye mindre av hva hun mente. Det han som brøt forlovelsen. Så i den forstand så kan du jo si at det felles ja, men sånn... Det ikke de to som ikke valgte å gå videre med det. Det han som valgte å bryte. Og det vel ikke helt klart heller hvorfor, men samtidig så det jo...
Ja, for det interessant. La meg ta det først. Bare sånn. For du sier sånn, det ikke helt klart hvorfor, og det på en måte føler jeg sånn... Det føler jeg med på å gjøre dette her på en måte egentlig... Det på en måte med på å skape en mystikk for meg da. Rundt brevet, for det sånn, han starter jo med på å ta anerkjennelse av sånn cruel I have been, altså sånn, jeg har vært grusom mot deg.
Mm.
Altså, men han sier ikke hvorfor han har vært grusom i brevet da. Han nevner ikke hvorfor han har vært grusom. Det ikke noen umiddelbar forklaring han presenterer på hvorfor han har vært sånn.
Nei, det tolker jeg som at grusom jeg har vært som brøt forlovelsen, uten å si noe. Jeg kunne ikke gifte meg. Det vet du ikke, var det ikke? Ja, det vet du ikke. Grusom var jeg, det sant. Hvorfor? Ja, det vet du ikke. Tiet har jeg det jeg visst. Kun Gud vet hva jeg har litt. Gifte meg kunne jeg ikke, selv om du enda var fri. Jeg kunne det ikke. Men si litt mer. Hva er mystikken?
Altså, mystikken at sånn, for meg så mystikken at sånn, du sier akkurat nok da sånn, vi som, det jo sånn, jeg forstår jo også at sånn, sånn jeg også tenker på det at hverken du eller jeg Regina eller Kirkegård, så jeg forstår at når de utveksler brev mellom hverandre, så det en del mellom linjene her som ikke tydelig for andre. Men mystikken...
Ja, og nå det bare han som har levert altså, dette brevet.
Ja, det det, men... Det jo intensjonen at hun skal lese det, egentlig. Men mystikken for meg at sånn, cruel I have been, men jeg synes det interessant at han ikke gir, det ikke noe umiddelbart sånn, ja, du sier
fordi...
at, ja, det ikke noe sånn, å, jeg har vært slem fordi at jeg brød forlovelsen, sånn, og det sier noe om en nivå, da, føler jeg, at sånn, det noe dypere form av selvrefleksjon her, som sånn, å, jeg har vært grusom mot deg, og særlig når du linker det opp mot, sånn som man sier, at lidelsen han har følt på, er det på en måte bare Gud som har sett?
Eller vet
på en måte. Og på en måte, altså bare i det, så det jo, ligger det selvfølgelig mye, men sånn, det selvfølgelig at det liksom noe mystikk som liksom ligger imellom, sånn, ok, hans forhold både til Gud, men også på en måte hans forhold til lidelse, og hans forhold til, egentlig til kjærlighet også.
Ja, det interessant med, jeg hadde ikke stoppet, men det jo første setning der, at det kanskje en sånn, det kan være litt hvordan, nei, det bare ble tenkende på om det litt vår moderne måte å altså at man må alltid forklare alt, veldig dypt, at hvis du sier at du har vært grusom, så må du forklare hvorfor, selv om handlingen i seg selv sier jo noe om det.
Absolutt, og det, ikke sant? Og det er jo...
Men samtidig så kan det bare være, noen kan jo være helt uenige med også at det er noe man må i dag. Det ikke...
Ja, men jeg føler du inne på noe der, altså sånn, vi skal ikke, sånn, at det noe man sånn, hvis man, det litt sånn forståelse, sånn jeg oppfatter det, sånn, litt sånn forståelse, det sånn, hvis jeg har vært grusom, da, si det sånn, så må du forklare hvorfor det har vært grusom, og hvis du ikke kan forklare hvorfor det har vært grusom, så har du ikke forstått det selv. Det er litt sånn jeg litt sånn jeg ser på det, at sånn, det han utøver her, bare i starten, det på en måte et slags et nivå av selvrefleksjon. Og så kan du si sånn...
Jeg blir tenkende, bare for å skyte inn det, at jeg blir tenkende på sånn at det blir litt sånn, du må bare si unnskyld, og så forklare hvorfor du sier unnskyld. Og da kan dybden av et unnskyld faktisk forsvinne.
Ja.
Fordi hvis du faktisk sier unnskyld og mener det, så kan man jo si at kanskje hele grunnen til å si unnskyld til noen trenger ikke at du forklarer hvorfor du sier unnskyld.
Nei.
For den personen som får et unnskyld vet jo veldig godt hvorfor det har gjort vondt for deg, og hvorfor det føles godt å få et unnskyld. Men alle som har opplevd noe vondt og fått et falsk unnskyld, føler jo ikke det godt.
Nei.
Å få et sånn, ja, unnskyld da, for at jeg gjorde det, for at du følte det på den måten, det jo, ja, den ikke sant?
Den jo sånn. Den jo helt magisk, unnskyldning.
Ja.
Ja, men det jo ikke veldig...
Det jo litt samme type, sånn der forklare, fordi du følte det. Ja, grusom var jeg, fordi du kanskje følte at det var vondt at jeg brøt forlov. Altså, du ser jo hvordan vi kan bevege oss inn i de...
Ikke sant? Da kan du igjen stille spørsmålstegn ved der jeg begynte med dette her, at sånn, med selvrefleksjon. For det sånn, her det jo svakheten da, til det jeg sa, som sånn, ok, han utøver en dyp form av selvrefleksjon. Men det jo ikke gitt at den personen som på en måte presenterer, for eksempel sier unnskyld, har... faktisk undersøkt seg selv, som faktisk vet hvorfor man skal si unnskyld, for å bruke ditt språk på det. Det her altså, som er veldig interessant med oss mennesker, egentlig, at sånn, de aller, aller fleste, eller jeg vil nesten si det, jo, jeg vil ikke si alle, men de aller, aller fleste vil plukke opp sånn, det var ikke en genuin unnskyldning. Og det bare sånn, prøv å sette ord på hvorfor det ikke det. Det vanskelig, det sånn, ja, det okay, det kroppsspråk, det intonasjon, det mange liksom, ting, men allikevel så det sånn der, hva dette for noe? Hva denne for syltiden unnskyldningen du kom med her?
Ja, og dette føler jeg sånn, allerede når man sånn barneskolealder, og hvis du i en klasseromsammenheng blir litt sånn presset av læreren til å sette opp sånn der, ja, nå må du si unnskyld for det du har gjort, og sånn, og så det friminutt, og så det liksom bare sånn, tilbake til, det var sånn, dette var bare et skuespill for læreren inne i klasserommet. Det å si unnskyld. Så alle de her tingene plukker man jo opp når man 6-7 år, og kanskje tidligere også. Jeg har mer erindring av en sånn barneskolesammenheng. Da.
Hvis jeg tenker barneskolesammenheng, bare sånn som jeg kan huske tilbake der, sånn, hvordan unnskyldning kunne fungere. Da. At sånn, ja, vi kan sitte, si det hadde vært en uenighet da. Og du sitter i en klasseromsetting, og det på en måte er litt sånn presset, sånn, ja, unnskyld, og så sitter du der liksom i en sånn potetsekk, på en måte. Da det sånn, begge to er litt sånn, så det har vært tynt, egentlig, jeg liker fortsatt ikke på det du gjorde. Men så kan man gå ut i friminuttet, og så kan man leke, si man spiller fotball, da. Og så spiller han som, bare for å spille ut et eksempel, han som gjorde noe vondt mot deg, spiller for eksempel en bra passning til deg, og så skårer du et mål, da. Så er det en sånn, da kan man se på hverandre i øynene, ok, det ok. At det sånn der.
Jo, men da snakker vi jo om nivåer her da, ikke sant?
Jeg er klar over det. Jeg bare sånn, det interessant, for når du får til det nevnt med barneskolen, så det interessant hvordan sånn, det sier kanskje noe med ektigheten av unnskyldigheten. At sånn, det sånn det du på en måte, den første sånn lua i hånda potetsekk unnskyldningen liksom, det ikke en anerkjennelse av deg og hva som har skjedd,
Nei.
Mens på en måte en handling sånn som det jeg forklarte kan være en litt sånn anerkjennelse, ok, jeg anerkjenner at du her på en måte.
Ja, og da det for å dra det tilbake til dette igjen, sånn, det ikke det å kunne sette på, kan du fortelle meg hvorfor du har vært slem mot meg, som, fordi vi mennesker kan, vi kan si ting som høres fint og flott ut, men det betyr jo ingenting hvis vi ikke har forstått i dybden, og i hvert fall når det kommer til medmenneskelig, altså menneskelige følelser og relasjoner mellom, så spiller det jo ingen rolle hva jeg spytter ut av ord her, hvis ikke det har noe for seg, og i hvert fall hvis en handling har blitt gjort mot et annet menneske.
Ja. Hvis ikke handlingene etter på en måte ordene henger på greip, eller,
Nei.
Så betyr det jo ikke noe.
Nei.
Da har du på en måte per definisjon ikke forstått hvorfor du sier unnskyld.
Nei, og det blir veldig tydelig i sammenhengen hvor det faktisk har, sånn som i dette tilfellet, da, såret et annet menneske på kanskje et av de dypeste måtene du kan såre noen.
Ikke sant?
Kjærlighetssorg sier man jo at det er...
Og bare sånn, hvis jeg kan si noe videre om diktet, så er det jo også interessant sånn, det sier jo noe også om forskjellige måter å takle sorg på. Det er åpenbart det Kirkegård efter dem også, at han har jo følt på en kraftig sorg her. Og hans måte å takle den sorgen har jo vært stillhet. Silent I have kept. Og det er bare på en måte Gud som på en måte forstår, egentlig forstår hans sorg, eller har sett hans sorg. Det er også interessant, sånn, okay, det er på en måte han har taklet sorgen. Kontra det hvor mange andre kunne vært mer fader eller kommet tilbake. Altså, det også synes jeg er så det er på en måte det som at han har alene rammet inn sorgen for seg selv på den måten. Skal være stille for.
Ja, og her får jeg litt Christoph Master Petro i episoden snakker jo veldig om den nesten litt sånn paradoksale personligheten til Kirkegård. At han på den ene siden er en veldig sånn krass melankolsk person som veldig ofte sånn veldig disagreeable, altså hva blir det norske ordet for det da? Det er jo et sånn personlighetsstrekk.
Ja, altså du, jeg vet ikke om ekstrovert er på en måte.
Nei, det ikke føler ekstrovert.
Ikke disagreeable, det er mer sånn
disagreeable er jo mer at
du er det motsatt av konfliktsky, jeg vet ikke.
Ikke sant? Ja, men det trenger ikke å være at du tar konflikter, men du er ikke redd for å ta de konfliktene. Da. Konfronterende kan det også kanskje være, men samtidig også veldig følsom, veldig sensitiv. Som Mads Petro snakker om at veldig ofte ikke helt altså, gjør at karakteren blir veldig vanskelig å forstå, da. Karakteren Kirkegård.
Kan du bare si sånn som vi sa innledningsvis her med dette brevet, at sånn, okay, han valgte, hun Regina har da giftet seg på nytt, ok, han velger å gi brevet til mannen, som på en måte får egentlig bli presentert med et valg, du kan gi det til henne eller ikke, som er en, akkurat det du sier der, at det er en sånn rolig tilnærming, da.
Ja, en ordentlighet som kanskje er litt sånn, oi, veldig, men det synes jeg også kommer frem at Master Petro sin på en måte, forklaring av Kirkegård er jo også at han var jo veldig ordentlig, det var jo ikke en sånn, vil jo ikke si, han bruker jo ikke ord som kverulerende og derfor konfronterende på norsk kan bli litt feil egentlig, men var veldig ordentlig som en sånn gest er da. At du går ikke direkte til henne, du går gjennom mannen. Nå er det sikkert feminister og skriker av dette 1800-tallet at man ikke går direkte til henne, men det får vi ta en annen dag.
Og svare i kommentarfeltet.
nei, men...
Hva tenkte du noe, sånn, liksom, når du hørte diktet og sett litt på det? Sånn, hva var dine tanker om... ikke diktet, brevet. Jeg vet ikke hvorfor jeg kaller det dikt. Det ikke dikt.
Nei, det jo skrevet litt diktform,
ja, det som
men,
er,
ja. Men det et brev. Nei, jeg måtte lese det. Så første gang jeg hørte det av Massi Petro, så var det jo... Det var jo helt klart noe som traff. Men det var en dybde som krevde at jeg på en måte leste det selv også, og ikke bare hørte det. Mm. Jeg ble veldig opphengt i det siste, en av de siste tingene han sier. If your answer is no, then you must remember for the sake of a better world that I have made this attempt. Det litt sånn der gåsehud. For det sånn... Det som at det noe her som høyere enn hver enkelt persons sin smerte og glede for den saks skyld. At det noe høyere her som betyr noe. Fordi sånn, for en for the sake of a better world, eller på norsk da, nu så ville du for en bedre verdens skyld erindre at jeg har gjort også dette skritt.
Mm.
At hvis dette blir mottatt som at nei, dette blir for mye, jeg har plassert deg, jeg ferdig, du har såret meg, og jeg vil ikke ha noe mer med deg å gjøre, så husk i hvert fall at jeg har tatt dette steget. For en bedre verdens skyld. Og det jo nettopp det det Altså, bare bli tenkende på hvor mye kjærlighetsdrama som vi mennesker skaper, som gjør og ja, du kan si at det skaper fantastisk kunst, og det en del av på en måte utrolig litteratur og bøker av all den her dette kjærlighetsdrama og disse intrigene mellom mennesker. Men mye av det også er jo at vi ikke kommer oss forbi den at ok, men se i hvert fall at jeg har tatt dette steget. Sånn, i dag føler jeg at det nesten kan at å tilgi noen egentlig blir sett på som en litt sånn svak ting. At trenger deg ikke å tilgi noen. Og nå bruker ikke han tilgivelse, så det kanskje feil av meg å putte tilgivelse inn der, men for en bedre verdens skyld erindre at jeg også har gjort dette skritt.
Mm. Ja, det som at han, for meg sånn, man kan godt bruke det, altså tilgivelse er på en måte kanskje steget etter det ordet som kanskje jeg ville sagt på, da. Sånn, jeg tenker litt mer sånn at man ønsker forsoning på en måte da.
Ja, det sier han jo, forligelse eller reconciliation.
Jeg vil bare si en ting, fordi du snakker om okay, kjærlighetsdrama og hvordan det kan påvirke litteratur og kunst og sånne ting, og det kan det definitivt. Jeg skjønner kanskje at du snakker om det kanskje litt mer tilbake i tid, og kanskje også i nyere tid.
Mm.
Men sånn, hvis man tenker, hvor er det primært sett folk søker å se etter kjærlighetsdrama i dag? Ok, det er jo ulike sosiale medier, eller det er på en måte reality-programmer.
Mm.
Og det er sånn, ut fra det, når du på en måte setter inn i den konteksten, så er jo dette brevet du leser her, det er jo totalt uforståelig, hva i alle dager. Hvorfor?
Ja, Nå snakker jeg om om mer, altså jeg helt enig I det, og det var jo derfor jeg begynte den argumentasjonen, mm. men samtidig så blir jeg veldig tenkt, sånn dette jo nå hva blir det? 13 år siden jeg var I Thailand starten av 20-årene jeg besøkte fetteren min og var en av de her første turene hvor jeg reiste alene, og da var jeg ganske langt nede, gått gjennom et brudd, men I hvert fall, jeg møter en eldre mann, som vi kommer I snakk, fordi vi bor på samme bungalow-hotell. Og jeg glemmer ikke at han sa til meg, når... jeg fortalte vel ikke hva jeg... At jeg på en måte var gått gjennom et brudd, men det var et eller annet som gjorde I hvert fall at dette kom frem. Og da sa han til meg sånn, men Maroa, hva hadde det vært av kunst og litteratur hvis ikke mennesker hadde sørget over kjærlighet, og hvis ikke disse tingene hadde skjedd? Og så fortalte han om noe han hadde sagt til en venn om det samme. Og det har liksom blitt litt med meg, sånn at jeg blir jo tenkende på at sånn, det jo noe her I hvordan vi, at det kanskje en del av det å tørre å elske et annet menneske, jo litt at du aksepterer at du kan bli såret. Men vi jo helt på en annen vei I dag med datingkultur I dag og noe jeg tenkte også var jo at det sikkert mange som tenker at han vil ikke binde seg fordi man tenker liksom datingkultur bare sånn kan komme noe bedre
noen andre smugpiger I København som
ja. Nei, men altså sånn det jo sånn
ja, la meg bare litt sånn det du sa, sånn, for the sake of a better world, for jeg også synes det også, det jeg føler også ganske essensielt her, for, for meg så det også noe som sånn, det en høyere forpliktelse, da. At sånn, det ikke bare sånn utifra sånn, du kan tenke sånn, vi mennesker har på en måte ønsker og lyster, når jeg sier lyster, så det ikke bare seksuelle lyster, men det på en måte ulike lyster, og det lyst til nå, og på en måte jeg ønsker å få til dette, og sånn og sånn. Det veldig lett å bare sånn, nå vil jeg ha det, da tar jeg det, da skal jeg få det. Men det jo ikke det som på en måte blir presentert her sånn, for the sake of a better world. Altså, sånn, for at vi skal få en bedre verden, kan du være så vennlig å vurdere mitt forslag jeg kommer med her? Altså, sånn.
Jo, men ikke heller bare vurdere forslaget. Sånn, I så fall vil du straks tale med meg, eller først veksle noen brev. Hvis ditt svar nei, så ville du for en bedre verdens skyld erindre at jeg har gjort også dette skritt.
Ja.
Og det jo den der at hver enkelt av oss har ønsker og, som du sier, lyster om, og kanskje drømmer og forestillinger og, om hvordan vi ønsker at vår kjærlighetshistorie skal spille seg ut. At vi skal bli gamle med noen, at vi skal leve lykkelig med et annet menneske. Men her det jo litt for en bedre verden. Ikke ødelegg, ikke gjør verden verre, fordi du har blitt såret på din kjærlighetsvei.
Nei, det.
Er sånn jeg tenker at dette med for en bedre verdens skyld, at sånn, det noe høyere enn vår, sånn som jeg begynte å si, enn vår egen smerte og sorg.
Ja, og på en måte det jeg også leser litt ut fra det, at sånn, uansett om ditt svar ja eller nei på dette, husk intensjonen. Fordi intensjonen kan også I og for seg representere også på en måte en dypere kjærlighet. Da. Uansett om hun velger å på en måte hadde valgt å ta han tilbake eller ikke, så det på en måte en sånn et høyere nivå, kallet gjerne menneskelig kjærlighet, da, at kjærligheten mellom mennesker. Da. At sånn, du et sårbart menneske, jeg et sårbart menneske, jeg anerkjenner det, intensjonen din her med å gjøre det fantastisk, den ikke prangende,
Nei.
Men husk det, og ta det med deg inn i ditt liv, som gjør at det kan påvirke deg,
og verden utover deg,
på en bedre måte, slik at det blir en bedre verden.
Ja.
Og som du, egentlig, han handler utifra en større enhet. Da.
Ja, fordi, og det en... I bare de to linjene, så det en sånn forståelse av hvor mye vi mennesker kan dra med oss den sorgen og smerten vi føler enkeltvis, og forpeste utover. Og gjøre livet surt for alt og alt som levende rundt oss. Og dette vet man jo når vi på en måte tar for oss sånn bitterhet, hevngjerrighet, misunnelse, alle disse som egentlig blir sett på som dødssynder, så jo, disse har jo evne til å drepe enhver på en måte glede som eller noe vært sånn levedyktig.
Ja, ja. Du kan jo drepe en hel energi i et rom. Du kan jo komme ut og synke i et rom, på en måte.
Ja.
Ja,
Det vel en grunn til at man sier at sånn, i teamsamarbeid, så det, du kan ha en
et råttent eple.
Ja, som drar ned hele teamet.
Og det sant.
Ja.
Dette jo et sånn klassisk, føler jeg veldig sånn klassisk, sånn, ok, her har man en... For å si det på en veldig uelegant måte, man har en dårlig ansatt som på en måte ikke leverer på det man skal, og på en måte en litt sånn syrlig personlighet i tillegg, så skal man introdusere det på et veldig bra team. Da skal den bli med på oppsvingen her. Og så skjer jo dette her sånn...
Ja, men det er jo det man ikke burde gjøre.
Nei, vet du, det er det som ofte kan skje, ikke sant?
Jeg trodde at du skulle si at det var en kjent ting at et råttent eple kan dra ned hele.
Nei, det trenger det ikke være. Det skal ikke jeg si for sikkert om det en kjent ting eller ikke, men jeg mente mer at sånn, man ser det ofte.
Ja.
At sånn, i prinsippet, når du bare tenker, ja, det kan høres ut som en god idé, men hvordan det fungerer i praksis stort sett, jo ofte ikke så bra.
Nei, det... Ja.
Det er noe på slutten der, som sånn, I'm honorably and entirely devotedly yours. Kan du bare lese den siste der?
Etter det, that for the sake of a better world, that I have made this attempt, in my case, as from the first, so to the last, I'm honorably and entirely devotedly yours.
Jeg føler at sånn, for meg så det sånn, hele den avslutningen for meg, en slags sånn...
Da mener du med den forsake?
Med for the sake of the better world. En slags sånn, kall det gjerne en forpliktelse til det gode i mennesker. Da. Det er sånn jeg tenker litt på. Da. Sånn, det ikke bare den umiddelbare tilfredsstillelsen.
Nei.
Og det ikke en sånn... Kall det gjerne en safing for å på en måte bare... Ja, hvis du kunne tenke deg, så kan du jo ta kontakt, da, men det er ikke så farlig for meg. Det litt sånn, jeg hele hjertet din. Jeg legger hjertet mitt i brev her.
Tenk at her var vi og skrev brev. Og når du sier safing, så tenker jeg sånn umiddelbart på Snapchat, som den største safe-plattformen som finnes når du kommer til dating. Sånn, du kan bare sende ut noe der, for det blir borte uansett.
Ikke sant.
Trenger å stå for noen ting.
Ikke sant. Legge ut følere der på vei hjem fra byen.
Ja, ikke sant.
Det herlig.
Det jo et poeng dette med safing, og egentlig litt i tross for at det vi startet med, at du sier jo ikke så mye i, det er veldig tyngde i alt du sier, eller alt Kirkegård sier i brevet. Men det ikke masse fyllord, eller masse forklaringer, men det heller ikke en safing. Som
på ingen måte. Sånn.
På en måte er litt... Ja, jeg tenker nesten at det litt utrolig at, å få til.
Det noe som når du sier fillord, sånn, det ikke, omtrent ikke det eneste fillord. Det som at sånn, dette på en måte, det som at du har tatt og lagd en destillert nektar av tankene dine. Altså, dette den pureste, reneste nektaren jeg har av tankene mine på hvorfor jeg føler som jeg gjør.
Ja, og Mads Petrus sier jo, altså, det bare en parentes i denne boken hvor dette brevet har blitt publisert, da. At det var en parentes der, at i selve brevet så var det strøket ut love og friendship, som gjorde at han hadde, før han skrev reconciliation. Så det ville jo da vært, but I offer you again what I can and dare and ought to offer you. Love, friendship, reconciliation. Så det med at det har blitt en sånn destillert nektar, som du sier, er jo fordi du har jobbet såpass mye med det. Alle som har jobbet noe med tekst for å få virkelig frem hva du mener, vet jo at det kan være et evighetsprosjekt.
Intivt. Altså, jeg føler på en måte at det på en måte, sånn, det jeg tenkte bare sånn overordnet om på en måte brevet, er liksom at sånn, det en sånn, at det Kirkegaard utlyser, eller utviser, en slags en enorm dyp forståelse på en måte av ansvar, kjærlighet og lidelse, og hvordan de i forhold til hverandre.
Ja, for det jo interessant opp mot det at du ikke sånn han, eller sånn jeg forstår hans tanker uten å ha lest mye av han selv, men gjennom analysene som Verbeke og Mads Petro gjør, at lidelse handler om, altså, det en del av det å bli et selv, som vi sa innledningsvis. Og det nesten som at med min moderne forståelse av psykologi og på en måte, hvordan å forstå seg selv, så lidelse passer ikke inn der. Det nesten som at det sånn der martyr som skal prøve å dytte inn lidelse, fordi vi så veldig sånn, lidelse skal bort fra alle fronter. Vi skal ikke ha lidelse i noen ting.
Ikke sant? Og da det...
Så det blir så veldig kontrast at man nesten må grelle av seg det før man klarer å ta inn et annet perspektiv, for det så langt fra vårt perspektiv.
Ja, det.
Vårt moderne perspektiv, altså,
ja, jeg føler
av forståelse av hvordan å bli seg selv.
Ikke sant? Og her føler jeg at det kommer opp et sånn ikke et helt evig dilemma, men sånn, det jo et, jeg vet ikke om det så kjent dilemma, eller, men hvis du tenker at sånn, ok, hvis du blir presentert med et dilemma, da, ok, vil du leve et liv som en rett strek, som sånn, få oppturer og få, eller ingen oppturer og ingen nedtur, men alt er generelt sett bra, eller vil du ha mange fantastiske stunder, men det krever også noen veldig smertefulle stunder, og hvordan vil du på en måte, hvis du må velge en av de, da, så det sånn, det kan...
Ja, noen vil jo si at det jo ikke å leve den der rette linja.
Nei, men det kan jeg jo forbauste mange som jeg tror ville valgt.
Jo. Det jo noe annet.
Ja, jeg bare, sånn, det derfor det et interessant dilemma, for det sånn, det kan være fristende å gå for den. Ok, ja, men hvis jeg generelt sett har det bra, så vil det alltid være ok.
Men jeg vet ikke om jeg enig i, fordi vi mennesker jo veldig ofte at sånn, det jo ikke et bevisst, sånn, hvis du blir stilt opp for det dilemma, så de færreste velger jo rett linje, fordi du vil jo ha oppturene også. Men det noe med at sånn, hvis alt du gjør aldri skal ha en... At det aldri kan være en smerte som kan være... Jeg tenker på L.A. Paul og transformative opplevelser, at da kan du ikke gjøre ting da, som du ikke vet hva som på andre siden av opplevelsen.
Nej, det är på något sätt. Men det är akkurat det.
Du vet inte hur du kommer att føle dig om en beslutning.
Mm.
Før du har tagit beslutningen.
Mm.
Så då måste du undgå att leva då. Det är därför jag menar att det alternativet är inte att leva. Det att välja sån. Jag tror att de færreste ville valgt bevisst ett valg om nej, jag ska bara leva sån.
Mm.
Det är någon som blir sån av att man skyr alla möjliga valg som kan ende med lidelse, sorg, smärta. Negativa känslor då.
Mm. Ja, det är det.
Så vi har ju helt fjärnat oss, vi har ju helt ribbet oss för det. Att idag är nästan satt på spissen, men det är nästan inte satt på spissen heller att du blir dig själv att alla feirer vem du är, klapper för dig och säger att du är flink som är sån och sån.
Och ja, exakt, och det egentligen det du säger där bara lyst att säga en ting till om håll på att säga diktet med detta brevet. Så då så är det som vi ska tänka lite sån moderne på det så är det också väldigt sån hvis jag gör nå så ska jag ha något tillbaka för det. Och det är liksom underkommunicerat här att sån han ger brevet då kyrkor ger brevet till mannen till Regina.
Mm.
Alltså hur egentligen hur det är underkommunicerat sån han har säkert brukt enormt med tid och krafter på något sätt och på något sätt processerat detta över lång tid för att skriva detta brevet och på något sätt ge det och på något sätt också på något sätt bestämma sig om hur han ska göra det för att ge det till han kontra ge det till henne. Det att faktiskt ge det till han visar en djupare sån ja jag har gjort på en måte jag har gjort en insats med detta men det är inte någon sån omedelbar sån att få tillbaka sån for the sake of a better world då är ju egentligen ett sånt sån brev är levererat också tänker
ja absolut ja. Det grösser in i mig av hur glisk och grådig och egoistiske sånn, det är ju det helt sånn att att allt ska vara sån jag ska göra detta för att få något tillbaka. Mm. Man är ju så långt för det är kanske inte så rart att vi strävar nog fryktligt på kärleksfronten i moderna samhälle.
Nej.
För det kärlek handlar ju väldigt mycket om offring. Och det är därför jag också gjorde mig några tankar om att sån det nästan är sån brev är nästan som en sån symbol på sån överordnad kärlek.
Mm.
Och sånt. Och då menar jag sån som symbol som det faktiskt som de Verbeke snackar om i uppvakning från meningskrisen som vi refererar till i vår bok att ett symbol deltar i det det refererar till.
Mm.
Och här är det Kierkegaard utvisar en fullständig deltagelse i den kärleken till Regina. Helt obetinget.
Mm.
Och helt utan något annat än om detta skulle ende med att detta brevet stopper här och det är ingen kommunikation tillbaka. Så husk att det är gjort att detta försök är ett önske om en bättre värld.
Mm.
Du kan si ett önske om en värld fylld med mer kärlek.
Ja, det är akkurat det. Det føler jeg på en måte inkapsulerer det på en veldig god måte.
Ja, ja.
Og det hadde vært et veldig interessant eksperiment. Og på en måte, si noen hadde vært fra hverandre lenge, da, og på en måte sett hvordan, og tatt en person i dagens samfunn, og på en måte levert dette brevet til en person som hadde hatt et brudd, eller, altså bare sånn for å se hvordan responsen hadde vært på det.
Ja, ja.
Det hadde vært veldig interessant.
Ja.
Och det som är forskare där ute som på något på det gjort.
Ja. Bara så spärra helt avslutningsvis sån för det är ju sånt som vi har varit inne på här att det är inte helt tydligt varför han kanske bryter med forlovelsen. Men det handler jo noen ting om dette med at han ikke kan binde seg fordi han oppfatter ekteskap som forbundet. Og da snakker vi ikke om sånn vi forstår det i dag, at jeg vil ha flere muligheter i flere damer, men i en... han snakket jo om disse stadiene, og vi skal ikke gå inn på det nå på slutten, men estetiske, etiske og religiøse. Og mente at sånn ekteskap kanskje, sånn jeg forstår det, innenfor det etiske, og at det lukker deg litt for å, på en måte, det religiøse stadiet. Men uavhengig av grunnen til å bryte med, når du ser på en måte, det en dyp kjærlighet her til henne, og et dyp kjærlighet til verden også, ved å gjøre et sånt attempt å lide for den skyld. Så ble jeg tenkende på sånn, hvis du da ikke kan være bundet til et annet menneske, Er det ikke da bedre å la personen gå?
Jo, det det, men det er det som så fantastisk med brevet, da, sånn som sånn jeg ser på det. Sånn. Du offrer, det kommer igjen for the sake of a better world, føler jeg man kommer tilbake til veldig ofte, at sånn, du på en måte, jo, det bedre å la personen gå nå, fordi du kommer til å påføre denne personen arm. Da.
Det mer smerte av å prøve å bli, og det føler jeg at sånn, det nesten like mye. Dette bare min tanke, men det nesten like mye gjort for henne.
Ja, ja det tenker jeg også.
Fordi han ser at han kan ikke. Og da det bedre å...
Det gjort for henne, ja. Men det ikke en sånn, og jeg skal tenke for deg, jeg vet hvordan du kommer til å reagere, type ting. Det sånn, det gjort med hennes intention, altså hennes beste in mind, fordi han vet at han vil ikke klare å være den personen som elsker å bære henne på den måten han mener at hun fortjener.
Sånn, den så, ekte mannen ja. Som hun fortjener.
Yes, sånn tolker jeg det.
Selv om han... Altså, dette jo det som paradoksisk.
Ja, det akkurat det.
Jeg bare ble tenkende på at sånn... Det noe uselvisk i det også.
Ja,
å la henne gå.
Vilsomt, altså.
Selv ved å såre. For det jo sånn som vi startet med. Cruel I was. Og du vet ikke hvorfor.
Det føler jeg veldig, det skinner veldig gjennom at sånn, det definitivt noe uselvisk her. Det på en måte et av nøkkelaspektene her. Mm. At sånn, offrer sin egen smerte for at hun skal få det bedre.
Ja, og det å lide av den grunn gjør han også til mer et menneske da, i hans rammeverk.
Mm.
Mer et selv.
Det, definitivt. Det på en måte, det sier veldig mye om hans forhold til kjærlighet, da, hvordan han ser på kjærlighet. Mm. Og at han...
Og ikke bare kjærlighet, men medmenneskelighet, altså menneskelighet. Hva det vil si å være et menneske.
Det det. Jeg skulle si... Og hans forhold til kjærlighet, og så kan han også legge til medmenneskelighet, og da implisitt innbakt i dette, også forståelsen av smerte og lidelse. Altså, det en dyp forståelse av det.
Ja, den kanskje den iboende.
Det det jeg mener.
Mm. Nei, det... Veldig...
Jeg vil jo egentlig anbefale dere som hører på eller ser på oss og sånn. Det noe med også å lese det selv også.
Mm.
For å på en måte å danne seg opp i sin egen tanke. For det noe å, når du faktisk har dine egne øyne på det, på en måte, du blir på en måte litt mer rett med teksten.
Litt sånn jeg sa innledningsvis, at det traff meg første gang jeg hørte det.
Mm.
Men det var noe med å både finne den norske oversettelsen, og også lese det flere ganger selv. Og se hvordan ordene og hvordan etter hverandre lese det selv.
Mm.
Så vi linker jo så klart til den norske oversettelsen, og så kan vi legge den engelske her i beskrivelsen, egentlig, tenker jeg.
Ja, det kan vi gjøre.
Men jeg tror vi har
kommet til veis ende.
Vi kunne jo gått flere veier. Vi kunne jo gått inn på disse stadiene som Kirkegård har snakket om. Jeg nevnte de bare så vidt. Etiske, estetiske, etiske og religiøse. Og, men det ville på en måte vært å åpne enda en ny ny dør.
Eller skuff, alt ettersom du ser på det. Jeg bruker skuffer, du bruker dører.
Det sier vel noe om
Det sier om at du tenker større. Du går inn i rom. Ja. Jeg åpner bare småskuffer og ser om det er noe.
det var det jeg skulle
prøve. Ja, akkurat det. Du har en mer helhetlig tankegang. Jeg veldig nisje.
Åpne rom. Du veldig trangsynt ned i skuffen.
Det akkurat det. Jeg får bli i skuffen min, for du åpner en annen dør. Og...
Ja, her kommer sola også og tar oss. Så... Da avslutter vi der.
Jeg tenker vi gjør det. Så trer du inn i døra, jeg går tilbake i skuffen min, og ja. Dere som lytter tar ut proppene eller slår av TV-en, alt ettersom. Nå får vi oppsummert hva alle gjør. Er det noen vi glemmer da?
Nei, det er det. Det kan jo sikkert være noen vi glemmer, som gjør helt andre ting.
Headset.
Ja, du fortsetter.
Ja, det er
ikke
det.
Tenke på andre måter. Nei, jeg håper dette, vi håper at dette har vært interessant, og anbefaler som sagt alle å lese det selv, gjøre seg noen tanker.
Men også se episoden,
ja,
episode nummer 16.
Det er interessant, de har en Verbeke og Mas Petro kommer inn i en rolig fin dialog hos med en gang.
Veldig.
Men det er også noe med at sånn bare helt på slutten her, at det å lese sånne ting som det virker så fjernt. Det er noen ganger at jeg må bruke litt tid på å bare fjerne litt det der moderne mindsetet.
Mm.
For liksom sånn, vi kan le av dette med safe-plattformen Snapchat. Men i dag så er jo det mer vanlig. Du blir jo sånn ledd av med om dette skulle være din tilnærming.
Altså den eneste på en måte... Ja, det er akkurat det. Vi snakket jo om familien Nerdrum her for, var det forrige episode eller to episoder siden. Og det er liksom, de kunne brukt, føler jeg kunne brukt et sånn type språk.
Ja, ja, absolutt.
Og det på en måte...
Der er det jo... Kjelsor er jo modernist. Og det er jo litt av dette hvor mye vi har gått bort fra så mye. Og igjen sånn, nei da, dette er ikke nostalgi på den måten at det er feil med mange av de tingene vi har fått til i dag. Det er ikke noe sted å gå tilbake til. Men det er utrolig mye å hente og tenke over. Hvem man er som karakter, og ikke minst når man vet hvor viktig dette her er for meningsskapning for oss mennesker. Da. Den betydningen, koherensen, sånn at ting i deg faktisk er på linje.
Ja.
At det ikke er krig inni deg. Og det er det vel, hvis vi... Når du begynner å snakke om følelser som kan komme opp når man snakker om kjærlighet og kjærlighetssorg og disse bitterhet og misunnelse, da er det jo noe som er krig inni deg.
Definitivt. En indre kamp.
Ja. Men nei, da tror jeg vi... Takker her fra headquarters Brasil, for å bruke din terminologi.
Ja.
Og takker for din tid og oppmerksomhet. Til neste gang, ha et kall i eventyr. Bli med.
Ha det. Ha det godt, alle sammen.